Ovo je Radio Slobodna Evropa. Poštovani slušaoci, dobrodošli u naš regionalni program. U narednih pola sata sa vama će biti Svjetlana Petrović i Dragan Štavljanin. U ovoj emisiji možete čuti. Ministar sigurnosti Bosne i Hercegovine Dragan Mektić ponavlja tvrdnje da su hrvatski obaveštajci delovali u ovoj zemlji.
Hrvatska služba pokušavala vrbovati neke naše ljude, bosanske državljane, koji imaju veze do duše sa selefijskim pokretom, da to oružje kupe i da transportuju tamo u Doboju i da transportuju Međulišove.
Lider HDZ-a u BiH Dragan Čović to negira.
Dezinformacije za koje ćemo sad utvrđivati i vrlo brzo se shvatiti da je to samo bilo potreba da skrenemo pozornost ili usmjerimo pažnju javnosti u Bosni i Hercegovini na nešto drugo.
Saša Sinđelić, svedok saradnik u slučaju državni udar u Crnoj Gori, daje protivrečne izjave. Tim povodom bivši policijski zvaničnik Zoran Miljanić kaže:
apsolutno da su tajne službe imale veliki upliv od samog početka, samo je pitanje bilo kako, kome, u kom trenutku i šta odgovara.
Lider Srba u Hrvatskoj Milorad Pupovac nezadovoljan je odnosom vlade Andreja Plenkovića, čiji je deo prema srpskoj manjini. Analitičarka Jasmina Popović:
oni su u ovom trenutku po meni jedan drugome, osobito kad uzmemo sve izbore koje nam slijede, postali neka vrsta utega.
Tužilaštvo Srbije za ratne zločine odbilo je krivičnu prijavu za zločin protiv čovečnosti nad dvojicom vojvođanskih Hrvata 1991. Advokat iz Sarajeva Vlado Adamović:
Međunarodni sudovi sud u Bosni i Hercegovini je prihvatio da je moguće suđenje, iako u bivšem kaze SFRJ to eksplicite nije bilo naznačeno.
Vlasti u Srbiji razrešile Milicu Škiljević sa mesta predstavnice regionalne kancelarije za omladinsku saradnju. Kako tehnologija utiče na mlade, Amer Smajkić, jedan od tri najbolja privatna psihijatra u Chicagu, kaže:
ovo danas što se dešava sa tehnologijom je nešto što čak nama izmiče van kontrole. Mislim da dolazimo u neko vrijeme gdje socijalne sposobnosti možda i postaju nevažne.
Pre toga pregled najvažnijih zbivanja.
Radio Slobodna Evropa. Vijesti.
Ured predsjednice Hrvatske Kolinde Grabar-Kitarović je poručio da nema namjeru da komentariše, kako se ističe, politikanske konstrukcije ministra sigurnosti Bosne i Hercegovine Dragana Mektića, koji je rekao da je Hrvatska obavještajna služba pokušala da angažuje pripadnike selafijskog pokreta za prenošenje oružja i eksploziva, dok je Ministarstvo spoljnih i europskih poslova Hrvatske objavilo kako je cilj tih tvrdnji ugrožavanje uspješne saradnje dveju država. Ministarstvo spoljnih poslova Hrvatske prigovara austrijskim medijima što komemoraciju u Blajburgu nazivaju mestom okupljanja fašista i ustaša i tvrdi da je ta komemoracija za Hrvate pitanje ljudskih prava. Istovremeno gradonačelnik Blajburga Štefan Visočnik podržava zabranu ustaških simbola i mise na to mesto koje je uvela pre neki dan austrijska biskupska konferencija. Kad se na internetu googla Blajburg, iskače mnogo veza sa nacizmom, navodi Visočnik.
Slušate Radio Slobodna Evropa.
Vijesti iz svijeta.
Britanski parlamentarci će u četvrtak večer po četvrti put u dva dana glasati o Brexitu, nakon što su utorak odbili revidirani sporazum premijerke Tereze May sa Briselom i sinoć u tri dramatična kruga odbacili izlazak iz Europske unije bez sporazuma i mogućnosti tehničkog produženja izlaska do 22. maja. Parlament će glasati o tome da li da odlože izlazak Velike Britanije iz Europske unije. Predsjednik Europskog savjeta Donald Tusk izjavio da Europska unija treba da bude otvorena da se na duže odloži datum odlaska Velike Britanije iz bloka. Na konsultacijama pred samit Europske unije savjetovaću članice da budu spremne da odobre dugo produženje ako Britanija utvrdi da je potrebno da ponovo razmotri svoju strategiju za Brexit i postigne konsenzus, naveo je Tusk na Twitteru. Istovremeno glavni evropski pregovarač Michel Barnier izjavio da su razgovori sa Britanijom o Brexitu završeni. Predsjednik Europskog parlamenta Antonio Tajani našao se ponovo na udaru kritika nakon što je pohvalio italijanskog diktatora Benita Mussolinija. Tajani je izjavio da je Mussolini učinio neke pozitivne stvari, uključujući poboljšanje infrastrukture u zemlji, dok nije objavio rat celom svetu sljedeći Hitlera, zatim promovisanja rasnih zakona kojima su uskraćena prava Jevrejima. Tajanijeva izjava o italijanskoj Istri i italijanskoj Dalmaciji u februaru izazvala je žestoke reakcije u Hrvatskoj i Sloveniji.
Slušajte nas, gledajte nas, čitajte nas.
Sve na jednoj adresi slobodnaevropa.org.
U nastavku emisije najprije o sporu Bosne i Hercegovine i Hrvatske. Tužilaštvo BiH je formiralo predmet nakon izjave ministra sigurnosti Dragana Mektića da su hrvatski obaveštajci vrbovali pripadnike salafijskog pokreta u BiH za krijumčarenje oružja. Više pojedinosti Marija Arnautović.
Buru reakcija izazvao je tekst koji je objavio portal žurnal.info, a u kojem se tvrdi da su obavještajci diplomate iz Hrvatske pokušali najmanje dva puta vrbovati pripadnike selefijskog pokreta iz Bosne i Hercegovine za prenošenje oružja i eksploziva u Mežđide na području Zeničko-Dobojskog kantona. U tekstu se dalje tvrdi da je cilj bio, a kako je navedeno u dokumentima kojim raspolažu sigurnosne agencije Bosne i Hercegovine, da se tim akcijama potvrde optužbe hrvatske predsjednice Kolinde Grabar-Kitarović, koja je ustvrdila da je Bosna i Hercegovina leglo terorizma. Ministar sigurnosti Bosne i Hercegovine Dragan Mektić danas je govorio samo za televiziju N1 i rekao da raspolaže ovakvim informacijama.
Hrvatska služba pokušavala vrbovati neke naše ljude, bosanske državljane, koji imaju veze do duše sa selefijskim pokretom, da to oružje kupe i da transportuju tamo u Doboju i da transportuju međulisove. Da se izmontira jedna takva operacija u kojoj se otkrilo tu naoružavanje i oružje.
U tužilaštvu Bosne i Hercegovine formiran je predmet koji je dat na rad tužiocu posebnog odjela za organizovani kriminal, privredni kriminal i korupciju, a koji će, kako navode u saopštenju za javnost iz ove institucije, preduzeti hitne aktivnosti kako bi se utvrdile sve okolnosti i navodi izneseni u medijima koji se odnose na navodno vrbovanje pripadnika selefijskog pokreta za krijumčarenje naoružanja u Bosni i Hercegovini, govori glasnogovornik državnog tužilaštva Boris Grubešić.
U okviru predmeta bit će ispitane sve osobe koje su iznosile navodi saznanja o navedenim aktivnostima, a o kojima tužiteljstvo nije informirano, niti su dešavanja prijavljena tužiteljstvu BiH. Ministar sigurnosti bit će pozvan i saslušan o svim detaljima koje iznio u medijskim izjavama, a o kojima tužiteljstvu nije podnesena nikakva prijava, niti izvještaj od nadležnih agencija za provođenje zakona.
Član predsjedništva Bosne i Hercegovine Šefik Džafirović najavio je danas da će u predsjedništvu pokrenuti temu da su hrvatske obavještajne službe pokušale vrbovati takozvane selefije kako bi pokušali diskreditovati državu Bosnu i Hercegovinu. Kazao je i da će zahtijevati da se od ministra sigurnosti Bosne i Hercegovine dobiju informacije o tome šta se zapravo desilo.
Ako bude to što su pisali mediji, onda je to jedna vrlo teška stvar. Zahtijevat će reakciju Bosne i Hercegovine.
Prema pisanju portala žurnal.info, sve aktivnosti provođene su uz pomoć zamjenika ministra sigurnosti Bosne i Hercegovine Mije Krešića, a akcijom na teritoriji Bosne i Hercegovine koordinirao je hrvatski konzul u Tuzli Ivan Bandić. U kabinetu zamjenika ministra sigurnosti Mije Krešića kazali su nam da je on na službenom putu, a o svemu se oglasio saopštenjem.
Ovako izrečene lažne konstrukcije vjerojatno su pokušaj skretanja pozornosti sa istinske borbe protiv nasilnog ekstremizma, terorizma i svih pojavnih oblika kriminala, a što glasno zagovaram u svom radu kroz cijeli mandat, a sve s ciljem stvaranja boljeg sigurnosnog ambijenta, što je jamac cjelokupnog napretka BiH. To ujedno oslikava jasnu smjernicu politike HDZ-a BiH i nikakve lažne konstrukcije neće nas omesti na tom putu.
Navodi se između ostalog u saopštenju iz Krešićevog kabineta, a reagovao je i Dragan Čović, lider HDZ-a Bosne i Hercegovine, te poručio da su navodi o involviranosti diplomata iz Hrvatske u vrbovanje selefija zbog prenošenja oružja u Bosnu i Hercegovinu samo odraz, kako kaže, stanja u kojem se Bosna i Hercegovina nalazi. Odbacio je sve tvrdnje o tome.
Ali je zabrinjavajuće upravo kad kroz te institucije dođu i ovako izvrnute vrijednosti. Dezinformacije za koje ćemo sad utvrđivati i vrlo brzo se shvatiti da je to samo bilo potreba da skrenemo pozornost ili usmjerimo pažnju javnosti u Bosni i Hercegovini važno nešto drugo.
U objavljenom tekstu portal žurnal.info tvrdi i da je veza sa institucijama Republike Srpske bio novinar RTRS-a Mato Đaković, kojem je dato na raspolaganje i službeno auto vlade Republike Hrvatske sa diplomatskim tablicama. Đaković u izjavi za Radio Slobodna Evropa o svemu kaže.
Nikada nisam imao nikakve veze sa bilo kojom obaveštenom službom, pa ni sa Hrvatskom. Prvo sam poslao demanti na sve strane i naravno da ću nakon demantija tražiti satisfakciju na sudu.
Iz Sarajeva za Radio Slobodna Evropa, Marija Arnautović.
O slučaju državni udar u Crnoj Gori, finale suđenja, obeležili su prekidi glavnog pretresa i podnošenje novih audio i video snimaka nepoznatog porekla. Iz Podgorice, Srđan Janković.
Završne riječi specijalnog tužilaštva odbrane i samih optuženih u sudskom procesu državni udar drugi dan nisu započele zbog zahtjeva kako advokata odbrane, tako i specijalnog tužioca da se u dokaze unesu video snimci na kojima svjedok saradnik Saša Sinđelić potpuno oprečno govori o svojoj ulozi u danima parlamentarnih izbora u Crnoj Gori 2016. godine. Na dijelu snimaka Sinđelić tvrdi da nije bilo planirano nikakvo nasilje u Crnoj Gori i da je njegov iskaz na sudu praktično iznuđen, a na drugom dijelu snimaka svjedok saradnik tvrdi da je planirano nasilno rušenje crnogorske vlasti. Kao ilustraciju prezentujemo ono što je do sada Sinđelić govorio tokom saslušanja u sudu u Beogradu, sudu u Podgorici, u nedavnoj emisiji u Beogradu i najnovijem snimku.
Da sam ja hteo da gospodin Đukanović bude uhapšen, on bi bio uhapšen. Mi sigurno ne bih angažovao babe, decu i starce da idu da hapse gospodina Đukanovića, jer bi to zaista bilo smešno.
Ne sme da se dozvoli da Đukanović uopšte izađe iz Podgorice. Taj čovjek mora biti uhapšen i da mu se sudi.
Nikada niko nije tražio nikakve nasilne elemente bilo gde, da li to bilo u Crnoj Gori ili Srbiji.
Prilikom mog boravka u Moskvi, ja sam shvatio o čemu se radi, da se tu priprema bukvalno državni udar u Crnoj Gori, da se svrgne vlast.
Crnogorskoj javnosti se prezentuju audio i video snimci sa Sinđelićem, kojima je zajedničko da su izvori snimaka nepoznati, da nema načina da se dokaže autentičnost snimaka, bez jasnog porijekla mjesta i vremena snimanja, kao i bez informacije koje te snimke dostavio dijelu medija koji su ih objavili. Iznenadno zasipanje javnosti tajnim audio i video snimcima na kojima svjedok saradnik potpuno oprečno govori o slučaju državni udar, za nekadašnjeg policijskog funkcionera i poslanika Zorana Miljanića predstavlja mogući obračun obavještajnih službi.
Apsolutno da su tajne službe imale veliki upliv od samog početka, samo je pitanje bilo kako, kome, u kom trenutku i šta odgovara. Vidimo sada da on mijenja ponovo svoje iskaze gdje su izvori nepoznati, gdje ne znamo ni ko je snimio, ni kad je snimio, ni kako je snimio, niti kredibilnost, niti samu suštinu njegove priče. Tako da je tu obaveštajna igra i obaveštajni rat očigledno oko čitavog suđenja. E sad, kako će se to završiti, na koji način, ne znam, ali u svakom slučaju će posljedice po Crnu Goru vjerovatno i po pravosudni sistem crnogorski biti prilično veliki.
Završne riječi i kraj sudskog postupka u Višem sudu u Podgorici je, pored ovoga, opterećeni političkim ocjenama u kojima se tvrdi da su višenedjeljni građanski protesti u Crnoj Gori posljedica samog kraja suđenja u slučaju državni udar i predstojeće presude. Građanske proteste i aktualno suđenje je najprije povezao sam specijalni tužilac Milivoje Katnić, a predsjednik Crne Gore Milo Đukanović se u intervju televiziji Crne Gore složio s tužiocem, konstatujući da optuženi lideri Demokratskog fronta žele da izbjegnu posljedice preko protesta.
Mislim da je glavni specijalni tužilac potpuno u pravu. I očigledan je strah kod jednog dijela opozicije u Crnoj Gori od posljedica izricanja te prvostepene presude i ja mislim da se sada uzdaju u revoluciju kojom će biti srušen kompletan institucionalni sistem Crne Gore, ne bi li u tome neđe izgoreo i arhiv specijalnog tužilaštva.
Na pitanje da li se mogu povezati aktuelni građanski protesti, osvrnuo se na preskonferenciji jedan od lidera Demokratskog fronta i optuženi u slučaju državni udar Milan Knežević, koji je oštro odbacio takvu ocjenu.
Naravno da to uopšte nisu povezane stvari, mi snažno podržavamo ove proteste i svaki pokušaj režimskog i udbaškog spina da su ova dva procesa povezana je jedna budalaština i nema nikakve veze u realnosti, što smo dokazali svih ovih dana.
Novi pokušaj početka završnih riječi u sudnici Višeg suda zakazan je za petak 15. mart. Za Radio Slobodna Evropa iz Podgorice, Srđan Janković.
Ovo je regionalni program Radija Slobodna Evropa. Slušajte nas svaki dan u 18 i 22 sata.
O položaju Srba u Hrvatskoj njihov lider Milorad Pupovac nezadovoljan je odnosom vlade Andreja Plenkovića, čiji je deo. Iz Zagreba Enis Zebić.
Nedodjeljivanje 5 milijuna eura za obnovu elektroenergetske mreže prema naseljima gdje većinski žive pripadnici srpske manjine, ogorčeno zbog nedavnog spaljivanja velike lutke Milorada Pupovca i male lutke Andreja Plenkovića na karnevalu u Kaštelima pored Splita ili predizborno prestrojavanje pred izbore za Europski parlament u svibnju. To su motivi o kojima mediji špekuliraju u tumačenju poruka Milorada Pupovca o nezadovoljstvu svojim članstvom u vladajućoj koaliciji pod vodstvom HDZ-a. O čemu se radi? Za naš radio govori urednica na Hrvatskoj radioteleviziji i politička analitičarka Jasmina Popović.
A ja mislim da se radi o uzajamnom otvaranju prostora prema biračima.
Po njenoj ocjeni Plenkoviću je dosadilo da ga desnica stalno proziva kako Pupovac vlada državom umjesto njega, kako bi za uzvrat 3 glasa SDSS-a bili u vladajućoj većini, a i Pupovcu treba homogenizacija njegovih birača jer se na lokalnim izborima u Lici vidjelo da se i njihovo biračko tijelo raslojilo.
Dakle, oni su u ovom trenutku po meni jedan drugome, osobito kad uzmemo sve izbore koje nam slijede, postali neka vrsta utega. I mislim da se negdje načelno, ne znam jesu li se dogovorili, ali da se negdje razmišlja i o tome da se trebaju rasteretiti jedan drugoga kako bi prema svojim biračima mogli nastupiti sa novim obećanjima ili sa novim pozivima ili sa novom željom za homogenizacijom biračkog tijela i HDZ-ovog i SDSS-ovog. Tako da ja mislim da njima u ovom trenutku ovo i odgovara.
Naime, podsjeća naša sugovornica, Plenkovićeva vlada ne ovisi o 3 glasa samostalne demokratske srpske stranke i sada se otvara prostor da se uzajamno kritizira ono s čime se nije bilo zadovoljno. Zastupnik talijanske manjine Furio Radin, ujedno i ustrajni zagovaratelj svih Pupovčevih poteza, kaže za naš program kako se radi o nezadovoljstvu Pupovca provođenjem obećanih projekata i stanjem manjinskih prava i da tu Pupovac nije usamljen.
Ako su dovedena u pitanju nam u smislu da se ne izvršava operativni plan koji je dogovoren, jer to je bit. Bit nije sada u ovom trenutku u nekakvim epohalnim stvarima koje ne postoje već duže vrijeme, nego je bit u tome što se već duže vrijeme ne izvršava ono što smo dogovorili. Ako je u pitanju jedna manjina, a nije, nego u pitanju je većina manjina ili sve, onda treba se početi razgovarati.
Ako u tom grmu leži zec, onda će dio odgovora na otvorena pitanja javnost dobiti već na sjednici Hrvatske vlade u petak. Ova vlada i većina u najvećoj mjeri gotovo 100% provode programe za manjine i o tome će biti govora na idućoj sjednici vlade, rekao je novinarima u srijedu predsjednik HDZ-ovog parlamentarnog kluba Branko Bačić. Po njegovoj ocjeni, Pupovčevo nezadovoljstvo odnosi se na odnos prema srpskoj manjini. Za radio Slobodna Evropa iz Zagreba, Enis Zajebić.
U regionalnom programu o odbijanju tužilaštva Srbije za ratne zločine krivične prijave za zločin protiv čovečnosti nad dvojicom vojvođanskih Hrvata 1991. godine, pripremila Branka Mihajlović.
Direktorka pravnog tima Fonda za humanitarno pravo Ivana Žanić osporava obrazloženje tužilaštva koje tvrdi da ne može da sudi za zločin protiv čovečnosti jer takva odredba nije postojala u domaćem zakonodavstvu u vrijeme kada je počinjen zločin.
Međutim, ono je bilo predviđeno u brojnim međunarodnim ugovorima koje je tadašnja SFRJ ratifikovala, a Srbija kao država naslednica preuzela te međunarodne ugovore. I s obzirom da po Ustavu Republike Srbije se međunarodno pravo neposredno primenjuje u pravnom sistemu Republike Srbije, tužilaštvo za ratne zločine je obavezno da procesuira krivično delo zločina protiv čovečnosti.
Zaključuje Ivana Žanić, koja se poziva i na drugačiji stav tužilaštva za ratne zločine u slučaju Petera Egnara, pripadnika okupatorskih nacističkih snaga u Drugom svjetskom ratu, kome je Srbija nameravala 2010. godine da sudi za genocid nad Jevrejima, iako genocid nije postojao u tadašnjem domaćem zakonodavstvu.
Zbog čega su odustali od prakse za zločine protiv čovečnosti koji su počinjeni na prostoru bivše Jugoslavije, to je pitanje za tužilaštvo za ratne zločine.
Inače, u Bosni i Hercegovini se uveliko sudi za zločin protiv čovečnosti. Činjenica da to krivično delo nije postojalo u domaćem zakonodavstvu u vreme kad je izvršeno, nije prepreka, objašnjava za Radio Slobodna Evropa Vlado Adamović, advokat i bivši sudija Vrhovnog suda Bosne i Hercegovine.
Dakle, nema više spora i Međunarodni sudovi i sud u Bosni i Hercegovini je prihvatio da je moguće suđenje, iako u bivšem kaze SFRJ to eksplicite nije bilo naznačeno. Takvi predmeti su već pravomoćno presuđeni i na međunarodnim sudovima i na sudu Bosne i Hercegovine.
Podsjetimo, u dosijeu o zločinima nad Hrvatima u Vojvodini Fonda za humanitarno pravo Piše da su 23. oktobra 1991. godine u kuću porodice Abijanović u selu Morović u Vojvođanskoj opštini Šid došla 4 uniformisana i naoružana muškarca. Došli su u 2 siva automobila sa registarskim oznakama JNA. Insistirali su da 41-godišnji Mate pođe na saslušanje u stanicu policije u Šidu. Sa Matom je pošao njegov 2 godine stariji brat Ivica i tada su posljednji put viđeni. Porodica Abijanović nikada nije dobila službenu informaciju o tome šta se dogodilo sa njima dvojicom. Tužilaštvo je odbacilo i krivičnu prijavu za zločin protiv čovečnosti i u slučaju 3 člana porodice Matijević koji su 92. godine odvedeni iz sela Kukujevci u Vojvodini i čija su tela kasnije pronađena u Hrvatskoj. Srbija je 2006. godine u članu 371 krivičnog zakona uvela krivično delo zločina protiv čovečnosti. Iz Beograda za Radio Slobodna Evropa, Branka Mihajlović.
A do kraja emisije možete čuti intervju sa Amerom Smajkićem, poznatim psihijatrom u Čikagu. Pre toga odluci vlasti u Srbiji, tačnije vlade, da razreši Milicu Škiljević sa mesta predstavnice regionalne kancelarije za saradnju mladih. Sa njom je razgovarala Ljudmila Cvetković.
Kako ste saznali da ste razrešeni?
Informaciju o razrešenju sam dobila u utorak u toku dana, to je bio 12. mart, kada je od strane Ministarstva omladine i sporta zvanično upućena informacija generalnom sekretaru regionalne kancelarije za saradnju mladih da predstavnici Srbije neće biti u mogućnosti da prisustvuju u sastanku upravnog odbora i da tom prilikom obaveštavaju sekretarijat kancelarije da sam ja razrešena dužnosti i tom prilikom je prosleđen i dokument, to jest zaključak vlade kojim se naznačava da sam ja razrešena dužnosti omladinske predstavnice u upravnom odboru regionalne kancelarije za saradnju mladih.
Da li se objašnjava zbog čega u tom dokumentu i da li ste vi dobili neko zvanično obrazloženje iz Ministarstva sporta i omladine?
U samom dokumentu se samo navodi taj zaključak, dakle u jednoj rečenici se konstatuje da sam ja razrešena te dužnosti. U mailu koji je upućen ovoj kancelariji, mislim u kojem sam ja takođe uključena, mislim dobila informaciju o tome, ali ne direktno, se navodi da će se javiti sa novim imenom, to jest novim predstavnikom ovaj koji će zameniti mene. Nakon toga sam ja uputila zvaničan zahtev za obrazloženje Ministarstva omladine i sporta, kako bih dobila prosto razloge zbog prestanka mog mandata i kako bih mogla nakon toga da, mislim, blagovremeno prosto reagujem, zapravo da pošaljem informaciju svim ljudima sa kojima sam sarađivala, tom istom upravnom odboru u kom sam radila, tako da još uvek čekam taj odgovor.
Da li u ovom trenutku možete da nagađate šta su razlozi?
Iskreno ne bih ovaj nagađala, naravno, mislim, postoje sada indicije, spekulacije da s obzirom na to da je ovaj sastanak trebao biti održan u Prištini, da je to sad deo šireg nekog pitanja trenutno, mislim, i situacije koja je se dešava, ali ja bih zaista da dobijem zvanično obrazloženje kako bih bila sigurna da li je upravo iz tih razloga ili nekih drugih.
Koliko je ova regionalna kancelarija do sada uspevala da zbliži mlade sa Balkana nakon konflikta 90-ih?
Postoji spremnost mladih, zapravo želja da se upoznaju i da se sastaju i u nekim sad pojedinačnim razgovorima koje sam imala ja, evo sad ću, mislim, više pričati o profesorima zapravo iz srednjih škola, zaista su mladi spremni nekako i znati željni da upoznaju sve te ljude. A onda kada dođe zapravo do tih susreta koji mogu da budu na različite teme, različito karakter u svim učesnicama u regionu, jeste da shvataju da su to zapravo vrlo slični problemi, vrlo slični strahovi, da su to mladi ljudi koji se suočavaju, mislim, sa istim preprekama i onda prosto kada se povežete na tom ličnom nivou nekako sve može, mislim, lakše da krene dalje.
Koliko mladih, recimo, sa Kosova dolazi u Srbiju i obrnuto?
Veći deo mladih iz urbanih sredina i pre svega Beograda je u prilici i uzima učešće na nekim skupovima razmene koji se dešavaju na Kosovu ili obrnuto i prosto jedan od prioriteta bi svakako trebalo biti da se to nekako prosto razgrana, da mladi ljudi iz drugih predela koji su izvan nekih velikih regionalnih centara zapravo dobiju mogućnost prvo da otputuju, jer mladi ne putuju ili nemaju ni priliku da putuju, a onda, mislim, s druge strane se upoznaju, prosto da vide ko je to Kosovo o kome se priča, koji su to ljudi koji žive, mislim, tamo ili obrnuto.
Milica Škiljević u intervju za naš program.
Slobodna Evropa.org.
Pratite nas na Facebooku, Twitteru i YouTubeu.
Pri kraju emisije, prema mišljenju pacijenata, jedan od tri najbolja privatna psihijatra u Čikagu je Bosanac Amer Smajkić, koji je prešao trnovit put od izbjeglice iz Bosne i Hercegovine. Sa njim je razgovarala Aida Đugo.
Gospodine Smajkiću, završili ste medicinski fakultet u Sarajevu, a sada ste jedan od tri najbolja psihijatra u Čikagu. Kako je iz ratnog Sarajeva 1994. godine bilo doći do Amerike i napraviti uspjeh?
To je bilo jako teško. Sad kad čovjek gleda unazad, to je neka lijepa, uspješna ratna priča. Međutim, cijelo to vrijeme, ratno i posljeratno, je bilo izuzetno, izuzetno teško. U principu, mislim, mi svi koji dođemo ovdje na kraju smo nešto uspjeli i napravili. Razlika je jednostavno u tome što smo u sredini koja to omogućuje. Znači, težak, mukotrpan rad.
Na početku ste radili sa izbjeglicama i migrantima, prvenstveno zbog PTSP-a. Ta situacija je aktualna i danas u Europi, ali čini mi se i u Americi, gdje izbjeglice i migranti prelaze kilometre da bi došli do obećane zemlje i spasenja, da se tako izrazim. Koliko ratne traume, ali i borba za opstanak, recimo ovih ekonomskih migranata, utiče na dalji život osobe, koliko traje oporavak?
Teško je precizno odgovoriti na to. Mislim, sigurno da ratne traume utiču jako puno, ali mislim da prilagođavanje na novu sredinu utiče jako puno. Kad je u pitanju PTSD, to je nešto što se da liječiti i što se da promijeniti, ali i to ostane u čovjeku za cijeli život. I mislim da se to uvijek ispoljava na neki način u ljudima koji prežive takve strahote.
U fokusu vašeg djelovanja su djeca i tinejdžeri. Koliko savremeni način života, brzina i nedostatak vremena, otuđenja čovjeka od čovjeka, otuđenje i unutar porodice, pa i ovaj trend zaokupljenosti tehnologijom, utiče na djecu i adolescente?
Jako puno. Kad sam bio na subspecijalizaciji dječje psihijatrije, mi smo se ovaj specijalizanti između sebe onako šalili, govoreći da su roditelji bolji i ne bi trebalo biti dječjih psihijatra. Ljudi koji odgajaju djecu, a nemaju dovoljno vremena da provedu vremena s djecom, utiče jako puno na djecu. Ovo danas što se dešava sa tehnologijom je nešto što čak meni se čini na neki način nama izmiče van kontrole. Mislim da dolazimo u neko vrijeme gdje na engleskom kaže social skills, jel, socijalne sposobnosti na neki način čak možda i postaju više manje nevažne.
Poremećaj poput depresije, bipolarnog poremećaja, poremećaj ponašanja i slično, koliko su postali dio savremenog svijeta i kako se izboriti sa tim problemima, jesu li lijekovi rješenje?
Ja mislim da je jako važno da svi mi ovako malo otvorimo oči i obratimo pažnju na to što se dešava sa nama, kako se osjećamo. Koliko je važno spavanje u svemu tome, koliko je važno možda naći neki bolji način da reagujemo na stres. Kad je pitanje liječenje, ja ne mislim da je lijek jedini odgovor. Jako je važno da znamo kako mi sami možemo pomoći sebi da regulišemo to. Da prepoznamo kad se stvari pogoršavaju i da tražimo pomoć.
Vjerovatno imate informacije kako stvari funkcionišu u Bosni i Hercegovini, posebno kad je riječ o dječjoj psihijatriji. Možete li napraviti neku usporedbu sistema u Bosni i Hercegovini i u Americi?
Čini mi se da u principu je osnovna razlika da ne postoji sistemsko rješenje za dječju psihijatriju u Bosni i Hercegovini. Znači ovdje u Americi je dosta stvari regulisano sistemskim zakonima.
Amer Smajkić u intervju za naš program. U regionalnom programu Radija Slobodna Evropa još jedan pregled najvažnijih zbivanja. Tužilaštvo BiH formiralo predmet nakon izjave ministra sigurnosti Dragana Mektića da su hrvatski obavještajci vrbovali pripadnike salafijskog pokreta za krijumčarenje oružja. Iz ureda predsjednice Hrvatske Kolinde Grabar-Kitarović saopšteno da ne želi da komentariše kako je se ističe politikanske konstrukcije. Uvredljivo je skup na Blajburgu zvati ustaškim, saopštio MIP Hrvatske. Britanski parlament odbacio mogućnost drugog referenduma. Predsjednik parlamenta Europske unije Tajani na udaru kritika zbog pohvala Mussoliniju. I to je, poštovani slušaoci, bilo sve u ovoj emisiji Radija Slobodna Evropa. Slijedi naš magazin, a kao i obično možete nas pratiti na našem web sajtu i društvenim mrežama. Iz studija u Pragu pozdravljaju vas Svjetlana Petrović i Dragan Štavljanin. Prijetno!